Jsou cestovatelé, kteří jezdí do Amazonie za dobrodružstvím a nevšedními zážitky a sem tam je sepíší. Pak jsou vědci, kteří coby členové expedic jezdí do Amazonie za novými výzkumy druhů. Existují také malíři, kteří tam jezdí malovat život v deštném pralese a mezi indiány. Tyto skupiny se od sebe liší a jsou nepropustné, ale v České republice žije muž, který v sobě spojuje všechny tři. Je to vědec biolog, zároveň malíř, autor několika knih a atlasů ptáků a zvířat, zároveň spisovatel a také etnograf, protože během posledních 30 let, kdy tropické deštné pralesy v Amazonii navštěvuje, nazbíral neuvěřitelnou spoustu materiálů o životě posledních autentických indiánských kmenů. Jednou za čas se vracívá do vlasti a je svátek se s ním setkat. Dnes se za ním s Naturou vypravíme. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Milí posluchači, dnes vás s Naturou zdravíme z poněkud netypického prostředí. Chtěli jsme se vypravit do amazonského deštného pralesa, nicméně jsme ve Vranově nad Dý, ale částečně to s tou Amazonkou souvisí. Je to tak, Česmíre?
Národní park Podyjí zde uspořádal výstavu Jana Dungela z obrazů, které on namaloval přímo v tom deštném pralese. Ale my jsme sem přišli hlavně kvůli tomu, že pan Dungel je zároveň přírodovědec, který ví, co maluje. A proto je to o to cennější, že to nejsou jenom dojmy umělce, ale jsou to také znalosti přírodovědce. A k tomu všemu jde do míst a za tématy, která nejsou vůbec běžná. My jsme tady dneska hlavně kvůli tomu, že se podařilo výpravě, kterou Honza Dungel zorganizoval, objevit Humboldtovu ztracenou opici po 200 letech, protože i kresby a její kůže a podobně, kterou pan Humboldt poslal do svého rodiště, tak se tam nedostala a ztratila se cestou. Takže o této opici dneska už ví nejvíc na světě právě Honza Dungel. A tak bych rád tu Uakari, Humboldtovu ztracenou opici, přiblížil hned na začátku našeho rozhovoru.
Tak ale ještě než se dostaneme k opici, tak samozřejmě musíme představit i našeho hlavního hosta. Jímž je, jak říkal Čestmír Klos, nejen biolog, ale také cestovatel, grafik, malíř, spisovatel, zaznamenávač toho, co my, běžní smrtelníci, vidět nemůžeme. Jan Dungel, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejprve k tomu, jak se vlastně z biologa stane poutník, cestovatel a především výtvarník a malíř, protože vy jste původně malování měl spíš jako koníčka a ono se ten koníček nějak přerodil v hlavní profesi, nebo to tak není?
No je to v podstatě tak, ale je to dilema, který řeším celý život, takže vám asi uspokojivě neodpovím. Nicméně ano, příroda je pro mě duchovní hodnotou a malování prostě mě dneska živí, takže se pokouším ty dvě věci skloubit a to malování v přírodě, pro mě to praví.
Vy už jezdíte do Amazonie přes 30 let. Tehdy to asi vzniklo nějakou dobrodružnou cestovatelskou touhou, ale my jsme především v ekologickém pořadu a vy jste jako jeden z mála, který může posuzovat, jak se ta oblast proměňuje. Existuje ještě někde ta rizí Amazonie, jak si představujeme ze všech těch dobrodružných knih a filmů?
Sledují tu příšernou, opravdu tragickou degradaci té amazonské pánve, amazonského pralesa. Je to velmi bolestný pro mě, protože některá místa jsem si za ty roky oblíbil a dneska jsou zničená. Především kvůli tomu, jak ty jihoamerické státy, jak bohatnou, tak stoupá spotřeba masa hovězího, stejku, podíváš se do Evropy, což zde taky nebylo, takže se kácí prales především pro krávy na pastviny. Většinou ilegálně, ale vlastně to nikomu nevadí. A pak jako další exploatace, zlato, různé suroviny, nafta, nevím, co všechno možný. A na to tam mimochodem doplácí především ti indiáni, kteří jsou úplně na konci toho řetězce a ti nejvíc trpí. A pak ta následuje kolonizace lidí, kteří právě znenávidí a tak dál, kteří tam nechcou žít a prostě chovají se tak, jak se chovají.
Jak vypadá člověk, který nenávidí prales?
No tak například jsou to horští indiáni z Ant, kteří už nemají kde bydlet a není tam půda, tak se stahují po těch třeba těžařích nebo zemědělcích, se stahují dolů a oni prales neznají. Je to pro ně neznámý prostředí a nepřátelský. Nedokáží tam pěstovat ty věci jako nahoře v horách. Takže ten prales opravdu trpí. A řekl bych na ploše, který by uživil celou vesnici tady v Evropě, tak tam se to uživí rodinu.
Ono to dnes bude také o objevování nových druhů, hledání druhů již dávno ztracených. Proč jste, Čestmíre, tak trval zrovna na té opici na úvod?
No, protože jedna z nich, která se jmenuje Uacary neblínská, je skutečně první objevená opice tohoto druhu, kterou objevil právě Honza. Je to poněkud odlišná opice od té Humboldtovy a tu Humboldtovu taky mohl prozkoumat, odebrat vzorky DNA, to pan Humboldt nemohl tady. A dnes můžeme právě tyto dva druhy od sebe odlišovat, ale to, myslím, nebudu vykládat já, to necháme na Honzovi.
Ano, a vlastně bychom se měli dostat k tomu, jak se vlastně objevují takové nové druhy. To tak přijedete do pralesa, rozhlédete se, vidíte, co ještě nikdo neviděl a je z toho nově objevený druh?
No, nový druhy se dneska už neobjevují snadno, nebo respektive objevují se více v laboratoři než v divoké přírodě, ale já bych to měl uvést na pravou míru. Co se týče ty Humboldtovy opice, tak tu jsem prokázal její výskyt v loni, poprvé po 200 letech, ale v místě objevu. Ta stejná opice, že i v jiných lokalitách. Ale ta Humboldtova, ten takzvaný holopit, ta naše výprava v loni na řece Cassiquiare znovu prokázala tu opici tam, kde ji Humboldt objevil. Ale to je jiný druh, než ten nově objevený, ten Uacary neblínský, kterýho já jsem, neřekl bych tomu, objevil, ale našel, namaloval, nafotil díky tomu, že doprovod můj indiánský tu opici ulovil na jídlo. Takže já jsem ji vlastně nejdřív snědl. A teprve 4 roky na to, jeden z předních primatologů, profesor Jean Bubli, ji popsal jako nový druh. Takže on ji popsal, ne já. Já jsem ji prostě jenom namaloval, vyfotil a snědl. Ještě bych k tomu snězení. Já jezdím skutečně s indiány a oni loví a jedí divoká zvířata. A pokud chcete uspět jako malíř například, nebo jakýkoliv jiný přírodovec, nebo co chcete dělat v paralese s indiánem, tak musíte žít jako oni. Musí mít to, co oni, a teprve tehdy oni s váma budou spolupracovat. Takže já jsem se naučil v podstatě žít jako indián.
Mě by velmi zajímalo, jak přijímají tvé indiány, kteří tě provázejí, ti lidé z těch horských nebo pralesních vesnic.
Nepříliš přátelský. Ty vztahy jsou poměrně vyhrocený. Jednak tradičně vždycky byly konkurence mezi těmi kmeny, prostě šlo konkurenci o teritorium, že jo, loviště a tak dále. A ti horší indiáni, a zvláště kreolové, což nejsou přímo indiáni, že jo, mají poměrně rasistický vztah k těm původním indiánům. Považuje prostě za něco takového civilizačně nižšího a taky se k ním takhle chovají.
To jste mě tedy překvapil tím ostrým výrazem rasisticky. Jak vlastně člověk, který do té komunity vstoupí a jak se tam vlastně začne etablovat jako běloch, to musí být přece poměrně komplikované. Tak vy už jste tam teď starý mazák samozřejmě, ale vzpomínáte si, jaké to bylo na začátku?
Začít malovat, bo cokoliv dělat v Amazonii, je strašně komplikované a trvá opravdu roky, než vybudujete smysluplný vztahy s některými místními lidmi a oni pochopí, o co vám jde a pomáhají vám a že ten vztah je vzájemný. Dejme tomu prospěšný. Já v podstatě jsem pochopil po několik letech, že s nima musím jezdit na lovecké výpravy. A teprve tehdy, a to taky souvisí s tím jídlem, teda mimochodem, teprve tehdy to začalo fungovat. Protože když já maluju, tak vlastně taky svým způsobem, nemám lovce moc rád, ale zjistil jsem, že prostě mám v sobě archetyp lovce, ale místo, abych to zvíře zabil, tak ho namaluju, když to oni ho skutečně uloví a je to pro ně potrvá. Takže tímto vlastně si ty naše aktivity svým způsobem sjednotili a ti indiáni najednou to dělají rádi a ukazují mi prostě a používám jejich oči a uši a tak dále. Ta spolupráce je najednou, jako bych řekl, téměř dokonalá. A zpřátelili jsme se a tak dál. Ale máte jiný komunity indiánský, třeba o kterých jsem mluvil, který už mají jiný způsob života, v úzovkách mnohem civilizovanější, nebo ti horští indiáni a další. A tam je to velmi komplikovaný, protože oni už mají jakoby evropský ekonomický vztah. Nejen ke svému okolí, ale taky ke mně. Nejsou ochotní mě prostě něco ukázat, oni chcou z toho něco mít, což já chápu naprosto a respektuji. A to je taky ten problém, o kterém mluvím, že musíte vlastně hledat, zkoušet a najít toho člověka. Víte, nekontaktovaní indiáni už neexistují, to je blbost. A jestli to někdo říká, tak je to jenom romantická představa. Neexistují. To za tu dobu, co křižují Amazonii, opravdu vím, o čem mluvím. Ale jsou ještě komunity, které žijou, dejme tomu, souladu s tou přírodou, je jich málo a hluboko v pralese a tak Prostě takový ještě občas jsou. A ti mají jiný způsob života samozřejmě než ti indiáni, kteří už mají satelity a mobily a já nevím, co všechno možný.
Do jaké míry ti indiáni si zároveň cení toho přírodního bohatství? Protože něco jiného je, dejme tomu, opičku sníst a něco jiného jí mít rád. A jak víme, tak oni sami také odebírají mladé tvory a mazlí se s nimi a chovají je, takže prostě nějaký vztah v té přírodě je jaký.
A já bych to ještě doplnila, uvědomují si oni vůbec, v jak cenné lokalitě žijí, nebo je to zase rozděleno podle toho, jak jsou na tom s tím ekonomickým vnímáním, jak jste říkal?
To souvisí s tou jejich kulturou. Jejich vztah k tomu prostředí, ve kterém oni žijí, je naprosto účelový. Pro ně je to prostě místo, kterým dává obživu, který zajišťuje jejich jakousi prosperitu. Vůbec nechápu můj postoj, že já se rozplývám nad krásou prostě západu slunce, nad řekou nebo já nevím co. To je už jako pokročilý západoevropský mýtus přírody, který v nás je romantický už od já nevím, 18. 19. století, jak v hudbě, tak v malování, já nevím, ve všem a v poezii. To oni vůbec neznají. Oni dokonce si mě několikrát stalo, že když někteří ty pranes indiáni, třeba ve kvádru Šuárové, se nedívají na to, co malují, protože oni, přestože ten objekt, jdeme tomu ptáka nebo něco, že znají, oni nejsou schopni to na ty ploše rozeznat, protože vůbec to jako ta jejich kultura neobsahuje. Čili po ně jsem mnohem zajímavější třeba já jako exot, podivný, který tam dělá cosi, co oni nikdy neviděli, tam něco čmárá, takže oni na mě zírají bez slova, pak se zmizí v pralese třeba, jo. Ale jako jejich vztah jako ke kráse je v podstatě téměř žádný.
Aha, to mě překvapuje, já jsem myslela, že existuje nějaká estetika typická indiánská. My ji tady tedy vidíme, ale otázka je, jestli je indiánská, nebo jestli je to vliv už těch evropských konkvistadorů, kteří ji přenesli do té indiánské kultury.
Pokud mluvím o těch takzvaně zbylých ještě přírodních etnikách, tak tohle to v takové jejich kultura nepostihuje. Oni mají samozřejmě svoji kulturu. A ta je plná nadpřirozených sil a nevím, magických věcí, protože oni ještě nejsou schopni, jako my a naše věda, tu kauzalitu nějakou příčinnost, neví, proč umírají jim děti, neví, proč je prostě napadne nějaký zvíře, neví, proč se jim nedaří lov, nebo daří naopak, neví, proč jako prší, nebo někdy hoří. Prostě spojí to tak s nadpřirozenýma věcma a toto je součástí jejich kultury. Tak, jak to asi bylo třeba tady před 10 000 let, nebo možná ani ne tak dávno. Ale vztah ke kráse, třeba estetice krajiny, to ta jejich kultura ještě jaksi neobjevila. Prostě není to ten vývojový stádium.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na úctu k jednotlivým zvířatům právě kolem jejich nebezpečnosti, protože z tvých materiálů vyplynulo, že oni se nebojí některých kajmanů, kteří skutečně nenapadají lidi a bojí se prasátek pekary. Jak je to možné? Proč?
Prasátek pekary se bojí, protože prasátka pekary dokáže skutečně v tom množství, protože to jsou čas jako velký tlupič, napadnout lovce. Zvláště, když některý to prase zraněný nebo poruší žutěkovou vzdálenost, tak jsou fakt nebezpeční. Ale čeho se indiáni nejvíc bojí, nejsou skutečná zvířata. To jsou mytická zvířata, který je ten prales plný. Oni se bojí 30-metrových anakond, který mezi náma neexistují. Oni se bojí jaguárů, kteří jsou duchové, kteří prostě my víme, že nejsou, ale pro ně existují a to je zdrojem jejich největších obav. A to je taky pro mě občas největší překážka, je dostat někam do pralesa hluboko, kde oni nikdy nebyli, protože z těchto tvorů oni mají strach.
A tady ta víra v ty duchy pralesa, ta je společná většině těch indiánských kmenů. Byť jsme to rozlišovali, že někteří už jsou více dotčení civilizaci, někteří méně, ale pokud se bavíme pořád o těch, kteří žijí v tropickém deštném pralese, tam je to jako společné náboženství, dá se to tak říct.
Řekl bych, že i ti indiáni, kteří žijou dneska již ve městě, chodí v oblečení třeba jako já, tak velmi brzy zjistíte v pralese, že ta víra v ty nadpřirozené síly přetrvává a je zřejmě zakódovaná hluboce v jejich prostě nějakým povědomí. Domí nebo něčem a stačí prostě se dostanou do toho prostředí, odkud pochází a okamžitě to začne fungovat.
Z tvých prací ovšem vím, že i na tebe tato mystika v některých případech zapůsobila a to například, když jsi viděl kadaver nějakého kajmana, ty jsi ho vlastním nožem nařízl, aby to přilákalo ptáky, kteří tě zajímali, aby si je mohl malovat a pak se k té mrtvole vrátil a zjistil si, že zatímco předtím ležela na zádech, tak potom ležela na břichu. Jak je to možné?
Ano, byl to velký kajman černý, byl to v Peru a nařízl jsem ten bok proto, aby usnadnil kondorům přístup dovnitř toho kadaveru. A to se podařilo a druhý den se objevili kondoři královští, což je pohled pro bohy, to jsou nádherní ptáci. Ale je fakt, že je to nevysvětlitelné. Indiáni jsou v pohodě, to se tady děje, to jsou duchové. Takže to jako tak připouštím, ale v hloubi duše vím, že to není pravda. Ale je to nevysvětlitelné. Jak se může prostě 150 nebo 200 kilový kajman mrtvej otočit z břicha na záda, když celá evidentně kolem neproplula žádná loď, nebyly tam žádný stopy, tak to je prostě skoro nevysvětlitelné. Určitě existuje racionální vysvětlení, ale já jsem na ně nepřišel.
A určitě také existuje nějaká ochrana před těmi duchy, těmi zlými duchy, kterou mají ti původní indiáni. Dokázal jste tam něco načerpat v tomto směru?
Já si myslím, že všichni sobě máme jak pozůstatky nějaké magické myšlení, takže když se s tím setkáte, s těma indiánskými rituálama, tak jako jsem se třeba setkal letos kmene Hoti, což jsou ještě indiáni opravdu, kteří jsou velmi izolovaní a mají svůj život a svoji kulturu. A tak to jejich nepřetržité zaklínání, nebo jak to mám nazvat, vydávání zvuků, když kdykoliv se dostanou do nějakého změněného stavu vědomí, třeba když se cítí ohroženi, nebo jdou na lov, nebo do konuka, což je jejich zahrada, tak oni vyráží takový jako hu, he, hu, he, a dělají to pořád. A to na člověka strašně působí jako takový podivný zaklínadlo. Taky se mi mockrát stalo třeba, že ráno moji indiánští průvodci něco říkají do ohně a nemůžeme vyjet lodí, nebo musíme čekat, až pípne nějaký pták. Ale to naprosto respektuju, musíte to respektovat, protože byste to nerespektovala, tak ti indiáni začnou být nervózní a je to za chvilku konec jako celý cesty. Jo. Toto člověk musí prostě respektovat.
Samozřejmě, když už se dostáváme tady do těch magických oblastí, jak je to s nějakými jejich šamany, jak je to s užíváním nejrůznějších rostlinných drog, kterých byla napsána spousta literatury a řada Evropanů tam právě kvůli tomu jezdí. Tak změnil se nějak váš pohled na toto, když jste to viděl tolikrát naživo a v praxi?
Tak můj pohled se ani moc nezměnil, ale změnili se ti šamani. Jako šamani teda opravdu vymírají, protože už nejsou tolik potřeba změnit se kultuře indiánské a naopak se mění jako v evropský šamany a v kšeftaře, který prostě třeba, já nevím, Vikitos, Peru, tak polovička těch turistických kanceláří je tam nastavena na ajavaskový semináři, které se odehrávají tam v kousek od města. A je tam spousta Evropanů a Američanů a je to velmi populární a stále populárnější. A takzvaní šamani prostě tady tohle z toho vedou. Čili stává se toho kšeft. Ale ti skuteční šamani, kteří ochraňovali tu komunitu, kteří měli určitě nadpřirozený v uvozovkách schopnosti, léčili, přivolávali déšť, úspěšný lov a tak dále, tak ti valem mizí s tím, jak postupuje civilizace, ale existují stále, ale velmi vzácně, musíte jít hodně hluboko do pralesa.
A může se s nimi člověk setkat?
Jasně, ano, já se s nimi setkávám.
A v čem spočívá ten jejich největší jsou to lidé obdaření nějakým darem, bezesporu, ale jsou to především botanici, erudovaní bylinkáři? V čem je vlastně ta největší devíza?
Oni umí komunikovat s těma nadpřirozenýma silama a samozřejmě taky znají, z dnešního pohledu bych řekl, že jsou to jako zkušení etnobotanici, že znají prostě léčivé účinky různých rostlin a já nevím čeho všeho možného v tom pralese, ale jsou to věci, které jsou skutečně ve své podstatě většinou magické, i když fungují teda třeba ta etnobotanika, jako funguje opravdu.
Já jsem chtěl připomenout, že máš pověst Honzi neboj si přeloženo do češtiny. A kdybych se ocitl na chvíli v tvé roli, tak bych měl největší strach, že se ztratím. Nepodařilo se ti někdy taková situace, že jsi byl v pralese sám a nevěděl jsi, jak z něj ven?
Ano, stalo se mi to v loni naposledy, kdy mě indiáni hledali a mlátili mačetama do těch deskových kořenů a to se rozlehá pralesem. Takže jsem je z dálky slyšel a nebyl jsem schopen určit směr, tak jsem si tam sedl a čekal jsem, ale člověka tak jako přepadne úzkost nebo panika z neznámého a hlavně, když nevíš, který směr má žít. Ale co je důležité, ztrácí se ti indiáni a už se nikdy nevrátí. O tom mě vyprávěli už mnohokrát mi průvodci, že jejich příbuzní kamarádi šli na lov a už se nikdy nevrátili, takže i oni se ztratí. A co se týče toho Honzi neboj si, tak to je v podstatě taková legrace, Juan Sin Miedo, že já nevidím ty duchy a všechny ty nadpřirozené věci, které je právě splnej, tak se jako pitomec nebojím. Tak proto mě říkají Juan Sin Miedo, Honza, neboj se.
No, když jste tady mluvil o tom, jak se ztrácejí ti Indiáni, to se mi tomu až nechce věřit, protože když jsme se s vámi potkali poprvé, tak vy jste říkal, že oni jsou neuvěřitelně zdatní ve schopnosti orientace v cizím prostředí, že mají úplně propracovaný a zautomatizovaný systém nejrůznějších přírodních značek, že jim stačí uříznout si špičku lístku, položit si jinak větvičku, tak jak se může Indián ztratit?
Je to tak, aspoň teda pokud můžu věřit svým průvodcům, tak je přesto se ztratí. Já jsem zažil, ti Indiáni často propadají prostě panice podle různých signálů, jak to se v tom pralese odehrává, je zahřmí nebo něco zaspívá, nebo já často nevím, nerozumím tomu vlastně, co probíhá v jejich hlavách, ale zažil jsem je prostě, že jsou najednou v panice a chcou okamžitě odejít a chcou se vrátit a něco všechno možný. Takže možná to je jedna z příčin, ale ten prales je opravdu nevyspytatelný, aspoň ještě v té hloubce, takže ztratili se.
A děsí je spíš zvuky nějakých úkazů a jevů přírodních, nebo právě divné zvuky toho pralesa, divné zvuky zvířat, nebo zvuky těch domnělých duchů?
Já si myslím, že všechno dohromady.
Když se člověk ztratí v Krkonoších, tak může se dívat na stromy a kde jsou lišejníky, tam je sever. Je něco takového, když se člověk ztratí v pralese, aby mu to dávalo nějakou smysluplnou orientaci?
Především hvězdy v noci, protože ta vlhkost a ta jednotvárnost toho prostředí nedává vodítka. Ale oni to rozeznávají, oni se orientují velmi dobře, já ne.
A podle čeho? Podle kytek nějakých, že nějaké kytky vykvétají jenom ráno za východu slunce, tak víme, že je východ tam?
Nadneseně řečeno ano, ale těch signálů je asi nepřeberné množství. A oni se tam narodili, tam se tradují ty věci. Takže ano, oni jsou tam doma, oni to znají, oni rozumějí těm jednotlivým signálům, který já vůbec jako nejsem schopen jako ve své hlavě zpracovat.
Jsou evropští cestovatelé, kteří se snaží splynout s tou místní kulturou, bydli v jejich vesnici a podobně. Nic podobného tě nenapadlo?
Ne.
Ale říkal jste, že napřed jste tam chtěl zůstat, ale že jste si to postupně rozmyslel.
Ano, ale chtěl jsem zůstat a pracovat jako dokumentátor pro jednu nadaci v Caracasu. Prostě dělat jako vědeckou práci a jako výtvarník. No.
V čem se nejvíc změnil váš pohled na svět a na přírodu pod vlivem častých pobytů v té Amazonii?
Myslím, že na přírodu se můj pohled moc nezměnil, protože od dětství přírodu nějak si mám pod kůží a je to pro mě jako naprosto zásadní hodnota životní a duchovní. Ale co se týče mého pohledu na život, jako dejme tomu v Amazonii a v Evropě, tak to se změnilo hodně, jako z toho romantického poblouznění. Jsem se stal trošičku pragmatičtějším a život v Evropě je prostě něco absolutně neuvěřitelný. To bezpečí, ve kterým žijeme, způsob, jakým žijeme, přestože máme taky problémy, to je prostě něco nepochopitelného pro mě. První 14 dní po návratu, to je, jak kdyby se vrátila opravdu do ráje.
To bylo skoro na závěrečné slovo, nicméně Čestmíre, to, co jsme tady všechno viděli a hlavně slyšeli, bychom samozřejmě měli zhodnotit.
Takové obrazy ve zdejším prostředí není jinak možné vidět. To musí být člověk, který se dívá těma evropskýma očima na tu jeho americkou přírodu a dokáže se svými vědomostmi zvýraznit některé prvky, které jsou u toho daného přírodního jevu charakteristické nebo pro nějaké to zvířátko nebo ptáčka. A to vlastně dokáže jenom nemnoho lidí na světě. A jsem strašně rád, že znám Jana Dungela, který mě už dlouhá léta provádí přes svoje kresby, případně fotografie tou jeho americkou přírodou a tiše závidím.
My jsme také rádi, že známe pana Jana Dungla, obzvláště po té, co nám opět povyprávěl o dalších svých zážitcích. Pane Jene, na úplný závěr jedna otázka, kterou vlastnost, navzdory tomu, že my Evropané se tady máme báječně, jak jste říkal, bychom měli od Indiánů mít?
Čestnost a slušnost.
Tak pravil Jan Dungel, náš dnešní host. Díky němuž jsme se alespoň takto na chvíli a virtuálně přenesli do amazonského pralesa.
Děkuju, naslanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Loučím se poukazem na to, že přírodní druhy nám daleko nejspíš přiblíží znalec schopný výtvarného pohledu, který dokáže zdůraznit ty rozlišovací znaky. Zatímco fotografie někdy takové znaky sková. Takže Děkujeme za to, že vycházejí knížky z obrázky našeho přítele Jana Dungla.
Je to přesně tak, jak říká Čestmír. Tady z krásných klenutých sálů Vranovského zámku se loučím také já, milí posluchači. Krásný den a přejďte se sem určitě podívat, protože to stojí za to. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.